ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა უფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გილოცავთ ახალ წელს, დღეს 1 იანვარია 2011 წლის პირველი დღე. რადიო თავისუფლება იწყებს საახალწლო პროგრამას, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მილიარდობით ადამიანმა აღნიშნა ახალი წლის დადგომა. უნგრეთმა დღეს ოფიციალურად გადაიბარა 6 თვით ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარეობა. დღეს ბრაზილიაში თანამდებობას დაიკავებს ახალი პრეზიდენტი. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავსტრალიაში მდებარე კუინსლენდის შტატში გრძელდება უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში უდიდესი წყალდიდობის წინააღმდეგ ბრძოლა. აი ამ და სხვა ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ დღეს ახალი ამბების გამოშვებაში. ახალი ამბების შემდეგ კი მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება პროგრამას და მოისმენთ ჩვენს საგანგებო საახალწლო პროგრამას. მილიარდობით ადამიანმა აღნიშნა ახალი წლის დადგომა. მსოფლიოს უდიდესი ქალაქების ცნობილ ადგილებში, ლონდონში 1000-წლეულის ბორბალთან, პარიზში, შანზელიზეზე, ნიუ-იორკში, ტაიმს-სკვერზე, მოსკოვში, წითელ მოედანზე 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდა 2010 წლის გასაცილებლად და 2011-ის შესახვედრად. ახალ წელს პირველები შეეგებნენ წყნარ ოკეანეში მდებარე პატარა ქვეყნის კარიბატის 6,000-კაციანი მოსახლეობის წევრები. უნგრეთმა დღეს ოფიციალურად გადაიბარა 6 თვით ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარეობა. ის როტაციის წესით თვლის წინა თავმჯდომარეს ბელგიას. ბუდაპეშტი ევროკავშირის სათავეში ჩაუდგება პერიოდში, როცა განხილული იქნება ორგანიზაციის 2014-2020 წლების ბიუჯეტი. მიმომხილველთა აზრით, ბიუჯეტის თაობაზე დებატებმა შესაძლოა გამოავლინოს განსხვავებები სხვადასხვა ქვეყნის პოზიციებს შორის, გერძოდ მოახდინოს ერთი მხრივ დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის და მეორე მხრივ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ინტერესების პოლარიზაცია. დღეს ბრაზილიაში თანამდებობას დაიკავებს ახალი პრეზიდენტი. სამხრეთ ამერიკის ყველაზე მსხვილ სახელმწიფოს პირველად ჩაუდგება სათავეში ქალი. 63 წლის დილმა რუსეფმა გასული წლის ბოლოს მოიპოვა გამარჯობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ის ამ თანამდებობაზე შეცვლის ქვეყნის პოპულარულ პრეზიდენტს ლუის ინასიო ლულა და სილვას, რომელიც არჩევნების წინ რუსეფის კანდიდატურას უჭერდა მხარს. დილმა რუსეფის 4-წლიანი საპრეზიდენტო ვადის მთავარ ამოცანებად მიიჩნევენ სიღატაკის წინააღმდეგ ბრძოლას და მომზადებას უდიდესი სპორტული ფორუმებისთვის, რომლებიც ბრაზილიაში გაიმართება. 2014 წელს ბრაზილია მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს უმასპინძლებს, 2016 წელს კი ოლიმპიურ თამაშებს. რადიო თავისუფლების ბელორუსული რედაქცია ეთერში გავიდა საგანგებო პროექტით „სოლიდარობის ხმა“, ბელორუსიის ასობით მოქალაქისადმი სოლიდარობის ნიშნად, რომლებიც სცემეს და დააპატიმრეს ახლახან გამართული საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მოწყობილ საპროტესტო აქციების გამო. პროექტის ფარგლებში ცნობილი პოლიტიკოსები, დისიდენტები, ადამიანის უფლებებისთვის მებრძოლები, მწერლები, მუსიკოსები, მსახიობები კითხულობენ ასობით რეპრესირებულის სახელებს. სოლიდარობის ხმაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უმცროსი, ყოფილი სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი, ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი, აკადემიკოს ანდრეი სახაროვის ქვრივი ელენა ბონერი.
The president of Russia, Mikhailovich, Ales, Nikolayu, Ulezimir, Rimoshevsky, Vital, Sanyuko, Andrei, Tatkevich, Mikola.
Ez gaqtat George Bush-i umtsrosis khva. Tkon usmet akhali ambebis gamoshobas radio tavisuflebis dalgaze ganvagzot gadatsemas. საბერძნეს გადაწყვეტილი აქვს კედელი ააშენოს თურქეთის საზღვარზე, რათა გზა გადაუკეტოს არალეგალური იმიგრანტების ტალღას. მოქალაქეთა დაცვის მინისტრმა ხრისტოს პაპოუცისმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ 200 კილომეტრი სიგრძის კედელი იქნება იმის ანალოგიური, რაც აგებულია შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე. მინისტრის თქმით, 2010 წელს დღეში დაახლოებით 200 არალეგალური მიგრანტი გადმოდიოდა თურქეთიდან საბერძნეთში. უმეტეს შემთხვევებში ეს არიან ავღანეთის, ალჟირის, პაკისტანის, სომალისა და ერაყის მოქალაქეები. როგორც ითხოვინებიან ევროპის კავშირში არალეგალურ იმიგრანტთა თითქმის 80% საბერძნეთის გზით აღწევს. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავსტრალიაში მდებარე კვინსლენდის შტატში გრძელდება უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში უდიდესი წყალდიდობის წინააღმდეგ ბრძოლა. როგორც ითხოვინებიან, დატბორილი ან გარე სამყაროსგან მოწყვეტილია 20-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, მათ შორის მსხვილი ქალაქი როკჰემპტონი. ევაკუირებულია 10,000-ობით ადამიანი. მთლიანობაში სტიქიური უბედურება 200,000-ზე მეტ ადამიანს შეეხო. ავსტრალიის ფინანსთა მინისტრმა ენდრიუ ფრეზერმა ბიბლიური მასშტაბებისა უწოდა წყალდიდობას, რომელიც ერთად აღებული საფრანგეთისა და გერმანიის ფართობის ტოლ ტერიტორიას დაატყდა. მან აღნიშნა, რომ წყალდიდობამ სერიოზული ზარალი მიაყენა ინფრასტრუქტურას, სოფლის მეურნეობას, მომპოვებელ მრეწველობას და რომ მისი შედეგების აღმოფხვრას მილიარდობით დოლარი დასჭირდება. მიმდინარე წლიდან რუმინეთში ლეგალიზება ხდება წინასწარ მეტყველთა მუშაობისა. როგორც მთავრობამ განაცხადა, ამ კვირაში მოწონებულია კანონპროექტი, რომელიც ამას შესაძლებელს ხდის.
გადაცემას ახალწლო პროგრამით ვაქცელებთ. ეს მოისმენთ საახალწლო სიუჟეტებს და მიმოხილვებს. საუბარი შეეხება მთავარ პოლიტიკურ ამბებს, სპორტის სფეროს, ეკონომიკას და კულტურას. ასე რომ მრავალფეროვანი პროგრამა მოვამზადეთ. დარჩით ჩვენს ტანხებზე. ორი ათასი წელს მოვლენებით დატვირთული იყო საქართველოს აგრეო პოლიტიკური ცხოვრება, რომელს უმთავრეს აქცენტს კვლავაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი წარმოადგენდა. სწორედ ამ ძირითადი პრინციპის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა საქართველოს თანამშრომლობა გავლენიან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თუ მსოფლიოს ცალკეულ სახელმწიფოებთან, თუმცა კვლავაც თანამშრომლობის და დიალოგის მიღმა დარჩა რუსეთის ფედერაცია. საქართველოს აგრეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2010 წელს მიმდინარე ძირითად პროცესებს ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს.
მართალია, რუსეთის ფედერაციის ძალისხმევა არც 2010 წელს შეცვლილა, მაგრამ მოსკოვმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში მეტი მხარდამჭერი ვეღარ მოიძია. ცხინვალისა და სოხუმის იმედების მიუხედავად, რუსეთის მიმბაძველთა ბანაკში 2010 წელს ისევ ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ დარჩნენ. დიდწილად სწორედ არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში საქართველომ 2010 წელს განსაკუთრებით გააქტიურა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების პროცესი და ამხრივ სასურველ შედეგს 23 ქვეყანასთან მიაღწია. მათ შორის არის მაგალითად ბოტსვანა, ლიბერია, ბრუნეი, დომინიკელთა რესპუბლიკა, პერუ თუ პარაგვაი. აბსოლუტური გარანტიები ბუნებრივი არ არსებობს, მაგრამ საგულისხმოა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით ქვეყნები ერთმანეთის საზღვრების ურღვევასაც ადასტურებენ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით 2010 წელსაც არაერთხელ გამოიხატა მტკიცე მხარდაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების მხრიდან. ამ წრილში განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა შეერთებული შტატები. მხარდაჭერის სიმტკიცეს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი პრეზიდენტმა ობამამაც, როცა მან 19 ნოემბერს ნატოს ლისაბონის სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა ქართველ კოლეგასთან მიხეილ სააკაშვილთან. შეერთებული შტატები 2010 წელსაც ხშირად და საგანგებოდ უსვამდა ხაზს იმ გარემოებას, რომ რუსეთთან მისი ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკა არავითარ შემთხვევაში არ წარიმართება საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამის შესახებ ლაპარაკობდა სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც, მათ შორის 5 ივლისსაც, როცა ის თბილისს სტუმრობდა.
The United States is steadfast in its commitment to Georgia's sovereignty and territory.
შერტებული შტატების პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ არის ურღევი. შერტებული შტატები არ აღიარებს გავლენის სფეროებს. პრეზიდენტმა ობამამ და მე ეს გზავნილი პირდაპირ მივაწოდე ჩვენს რუს კოლეგებს. ბოლოს ეს სულ ახლახან იყო, როცა 24 ივნისს ვაშინგტონში ხვდებოდით ერთმანეთს. კლავაც მოუწოდებთ რუსეთს დაემორჩილოს 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს, რომელსაც ხელი მოაწერეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და პრეზიდენტმა მედვედევმა. ვალდებულებებში გულისხმობ ოკუპაციის დასრულებას და რუსეთის ჯარის გაყვანას სამხრეთი ოსეთიდან და აფხაზეთიდან კონფლიქტამდელ პოზიციებზე. ჩვენ ასევე ვაყენებთ ჰუმანიტარული დახმარების მისაწვდომობის საკითხს ამ ტერიტორიებისთვის და მომავალშიც განვაგრძობთ მუშაობას კონფლიქტის მშვიდობიან ეგზით მოგვარებისთვის საერთაშორისო მექანიზმების და კონსტრუქციული არადალადობრივი არხების აღდგენის გზით.
ჰილარი კლინტონის გარდა რუსეთს საქართველოს წინაშე შეუსრულებელი საერთაშორისო ვალდებულებები დასავლეთის კიდევ არაერთმა გავლენიანმა პოლიტიკოსმა თუ დიპლომატმა შეახსენა. თუმცა რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმება აბსოლუტურად შესრულებულად გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც 18 ოქტომბერს საჩხერის რაიონის სოფელი პერევი დატოვა და მოსკოვის აზრი ვერც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან გაკეთებულმა საპირისპირო შინაარსის განცხადებებმა შეცვალა. საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე საქართველოს დიპლომატიის წარმატებად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ რუსეთთან მიმართებით ტერმინი ოკუპაცია 2010 წელს უკვე მოხვდა საერთაშორისო დონის რამდენიმე დოკუმენტში.
ლიტვის სეიმმა, ესტონეთის პარლამენტმა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციამ, ევროპის საბჭოსთან ევროკავშირის დელეგაციამ, ევროპის საბჭოს რასიზმის და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის განცხადებებში აღიარებულია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ჩვენ ამ მუშაობას გავაგრძელებთ, სანამ ეს არ იქნება ზუსტად ისეთივე დამკვიდრებული შეფასება, როგორც იყო დაუშვათ შეფასება ავღანეთის ოკუპაციაზე.
რეზოლუცია ნომრით 382, რომელიც გრიგოლ ვაშაძე მახსენა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ 16 ნოემბერს მიიღო და მასში ოკუპანტად მოხსენიებულ რუსეთს ასევე ეკისრება ვალდებულება საქართველოში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შედეგებთან დაკავშირებით. საქართველო ნატოსთვის კვლავაც დღის წესრიგის მნიშვნელოვან საკითხად რომ რჩება, ანალიტიკოსებს ამას 20 ნოემბერს ლისაბონის სამიტზე მიღებული ორი დოკუმენტიც უდასტურებს. მათი აზრით, სტრატეგიულმა კონცეფციამ და სამიტის მიწურულს მიღებულმა დეკლარაციამ საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხების თითქმის სრული სპექტრი ასახა. ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერის გარდა ეს დოკუმენტები ასევე ძალაში ტოვებენ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ვალდებულებები რუსეთს 2010 წელს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა წარაერთხელ შეახსენა, მათ შორის ლისაბონიდანაც და თბილისიდანაც, რომელსაც ის 1 ოქტომბერს სტუმრობდა.
ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. ჩვენ მტკიცედ მივდევთ არაღიარების პოლიტიკას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით და ასევე მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის 6 პუნქტიან შეთანხმებაში ასახული თავისი ვალდებულებები.
გავახსენოთ, რომ სწორედ ნატოს გენერალური მდივნის თბილისში ვიზიტის დღეს 1 ოქტომბერს გავრცელდა ინფორმაცია 4 ქართველი ჯარისკაცის ავღანეთში დაღუპვასთან დაკავშირებით. იმ დღეს ანდერს ფონ რასმუსენმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ მამაცი ქართველი ჯარისკაცები დიდ საქმეს აკეთებენ როგორც ქაბულში, ასევე ჰელმანდის პროვინციაში და რომ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილით საქართველო ადასტურებს ალიანსისადმი მტკიცე მხარდაჭერას. თავის მხრივ, მადლიერი ალიანსი წირდება თანადგომას საქართველოს. მუშაობა კვლავაც გრძელდება ნატოს საქართველოს კომისიისა და ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მექანიზმების გამოყენებით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურყევ მხარდაჭერას 2010 წელს ევროკავშირის მხრიდანაც არაერთხელ გაესვა ხაზი. თუმცა ამ ორგანიზაციის მეთვალყურეები ჯერჯერობით ისევ ვერ შედიან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე. 2010 წელს პრაქტიკულად უშედეგო დასრულდა ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის მცდელობა, ხელი შეეწყო ორგანიზაციის მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხისთვის. რუსეთი ერთადერთია ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს შორის, რომელიც კვლავაც ბლოკავს ეუთოს დაბრუნებას საქართველოში და ეს კარგად გამოჩნდა 1 დეკემბერს ყაზახეთის დედაქალაქში ასტანაში მიმდინარე სამიტზეც. ასევე რუსეთის დესტრუქციული პოზიციის გამო უშედეგო აღმოჩნდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 2010 წელს ჩატარებული რაუნდებიც. საერთო სურათი ვერც საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივამ შეცვალა. გავიხსენოთ, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 23 ნოემბერს ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გაახმაურა საქართველოს სამხრივი დაპირება, რომ ქვეყანა არ გამოიყენებს ძალას ოკუპანტებისა და ოკუპირებული ტერიტორიების მისამართით.
we take today the unilateral initiative to declare that Georgia will never use
ჩვენ ვაყენებთ სამხრივ ინიციატივას იმის განსაცხადებლად, რომ საქართველო არასოდეს მიმართავს ძალას რუსეთის ოკუპაციის აღსაკვეთად და თავისი კონტროლის აღსადგენად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვიხელმძღვანელებთ მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით დეოკუპაციისა და გამთლიანების მისიის შესრულებისას. მაშინაც კი, თუ რუსეთის ფედერაცია უარს იტყვის თავისი საოკუპაციო ძალების გაყვანაზე და გააძლიერებს ადამიანის უფლებათა ხელყოფას, საქართველო დაიტოვებს მხოლოდ თავდაცვის უფლებას ახალი შეტევებისა და ინტერვენციის შემთხვევაში ტერიტორიის იმ 80%-ზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება.
საქართველოს ამ სამხრივი სამშვიდობო დაპირების წერილობითი ვარიანტი ოდნავ მოგვიანებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეგზავნათ და ახლა უკვე თბილისი ასეთივე ნაბიჯის გადადგმას მოსკოვის მხრიდან მოელის. მოსკოვი კი, რადგანაც თავს კონფლიქტის მხარედ არ მიიჩნევს, უარს ამბობს მსგავსი სახის დოკუმენტზე და აცხადებს, რომ ძალის გამოუყენებლობის ხელშეკრულება საქართველოსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის უნდა გაფორმდეს. ასეთი მიდგომა კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის, რომელიც ამ პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით უფრო მტკიცე პოზიციების გამოვლენას თანათავმჯდომარეებისგანაც ითხოვს. მოლაპარაკებათა 2010 წლის ბოლო მე-14 რაუნდზე, რომელიც ჟენევაში 16 დეკემბერს გაიმართა, თანათავმჯდომარეების არასათანადო მტკიცე მიდგომებმა თბილისი უკმაყოფილო დატოვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს მომავლის იმედით მაინც უჭერს მხარს საერთაშორისო მოლაპარაკებების გაგრძელებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სახალხო პროგრამას ვაქცელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით. ის კახამჭედლიძემ მოამზადა.
2010 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა იმედოვნებდა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისის გავლენას გაუმკლავდებოდა და 2-დან 3%-მდე გაიზარდებოდა. ბევრს ეჭვიეპარებოდა ამ პროგნოზის რეალურობის, მაგრამ გასულმა წელმა საპირისპირო აჩვენა. ეკონომიკური ზრდის მთავარ სტიმულად ძველი ლიბერალური კურსის ძირითადად შენარჩუნება სახელდება. თუმცა კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ინიციატივით დაპირებული უფრო მეტი ლიბერალიზაცია აღარ განხორციელებულა. ზოგიერთი ექსპერტის შეფასებით საწინააღმდეგო ნაბიჯებიც კი გადაიდგა. მათ შორის სახელდება ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენის გადაწყვეტილება. მთავრობა იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ ამ ნაბიჯით ანგარიში გაუწია ევროკავშირის მოთხოვნებს. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის კომენტარი.
როდესაც გვაქვს საუბარი თავისუფლი ახალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების დაწყებაზე ევროკავშირთან, მდრის ეს რიგში დაადგა სწორედ იმ ტიპის რეგულაციების შემოტანა, რომელიც ეფექტურად შეძლებს მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლას და იქნება საკანონმდებლო გარანტია სწორედ იმისა, რომ არასოდეს არ იქნება ჩვენს ბაზარზე მონოპოლიები.
ეს არ არის ერთადერთი, რაც საქართველომ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მისაღწევად გააკეთა, თუმცა შეთანხმების გაფორმებამდე ჯერ კიდევ შორს არის. არადა ამ მიზნისკენ სწრაფვით იყო განპირობებული წლის მანძილზე გამართული არაერთი დისკუსია მცირე ბიზნესის ხელშეწყობისა და ახალი შრომითი კოდექსის შემუშავების შესახებ. ამ დისკუსიებს საზრდო ევროკავშირის წარმომადგენელთა პოზიცია მათ მისცა, კერძოდ ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა შტეფან ფიულემ საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური კურსი საჯარო დაიწუნა.
I think we were able to explain them that particularly these two first pillars.
ფიქრობ ჩვენ შევძელით საქართველოს ხელისუფლებისთვის აგვეხსნა, რომ განსაკუთრებით პირველი ორი მიმართულება, რომელიც ჩვენი მომავალი პარტნიორობის ღერძს წარმოადგენს, მათი მხრიდან სრულ ჩართულობას მოითხოვს და ეს შესაძლოა მთლად ვერ მოვიდეს შესაბამისობაში იმ ზოგიერთ იდეასთან, რომელიც ультраლიბერალური ეკონომიკური გარემოს შექმნას უკავშირდება საქართველოში.
საქართველოს მთავრობა მთელი წლის მანძილზე იმედს არ კარგავდა, რომ ესტონეთის მსგავსად ლიბერალურ ეკონომიკასაც შეინარჩუნებდა და ევროკავშირთან დაახლოებასაც შეძლებდა. მიუხედავად ამ იმედისა, მაინც გადაწყდა მცირე ბიზნესის ფიქსირებული გადასახადი დაბეკვრა და მეწარმეთა საგადასახადო დიფერენციაცია მიკრო, საშუალო და დიდ ბიზნესად. ამ ყველაფერმა კი ასახვა პოვა ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტში. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით, მართალია საყოველთაო გადასახადების მოცულობა არ გაიზარდა, მაგრამ რამდენიმე საგადასახადო შეღავათის გაუქმება და ზოგიერთი ბიზნესისთვის ახალი გადასახადების დაწესებაც გადაწყდა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახაბა ინდურაშვილმა ანგვარი გადაწყვეტილების მიზეზად გაზრდილი საბიუჯეტო ხარჯების დაფინანსების აუცილებლობა დაასახელა.
ფაქტია იმისა, რომ ხარჯები შევინარჩუნოთ ამ დონეზე, არა ქონდა თუ არა გადაგვენაწილებინა საგადასახადო ტვირთი. პირველი ჩვენი ამოცანა იყო, რომ არ მოგეგოდებინა ახალი გადასახადი და არ გაგვეზარდა ვთქვათ საყოველთაო განაკვეთები. ვინაიდან არსებობს ჩვენს კოდექსში ძალიან ბევრი შეღავათები, დღეში რაც ჩვენთან არის შეღავათები ამდენი არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ აქვს და სწორედ ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში დავიწყეთ ფიქრი ისეთი გადასახადის განაკვეთის გაზრდაზე, რაც პირდაპირ ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოისახოს პროდუქციის ფასში, ესეთი გახლავთ აქციზი და მერე სხვადასხვა გადასახადების დაბეგვრისგან განთავისუფლებული ბაზები.
შეღავათების გაუქმებამ და 18%-იანი დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდის პერსპექტივამ ყველაზე მეტად განათლების ბიზნესი გააღიზიანა. პროტესტი გამოთქვეს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებმაც და არასამთავრობო სექტორმაც. შედეგად მათ შეღავათები შეინარჩუნეს. პროტესტი არ გამოუთქვამთ კავშირგაბმულობისა და ალკოჰოლური სასმელების წარმოებისა თუ იმპორტის ბიზნესის წარმომადგენლებს. მობილურ კავშირგაბმულობას 10%-იანი აქციზური გადასახადი ჯერ კიდევ 2010 წლის შემოდგომიდან დაუწესდა, ხოლო სპირტიან სასმელებს ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ უკვე არსებული აქციზური გადასახადი გაუმორმაგდებათ. ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები აქტიურად არ შეწინააღმდეგებიან ამ ცვლილებებს, თუმცა კი არ დაუმალავთ უკმაყოფილება და მთავრობას ურჩიეს კიდეც, რომ საბიუჯეტო ხარჯების ზრდის ნაცვლად ეკონომიკის სტიმულირება გადასახადებისა და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებითაც შეიძლება. თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარის კახა ბენდუკიძის კომენტარი.
იმედია მომავალში კიდევ უფრო მცირე იქნება ამ წლის ბიუჯეტი. სხვა გზებში არ აქვს, რომელში მოხდება ეს საბერნეტიზაცია. მაგრამ ზოგადად მეკვირ, რომ ძირითადად გარდაუვალი და ფსით შეიძლება მოიძებოს მაგრამ ეკონომიკის ადგილი და გარდა ამისა არის ბიუჯეტში მრავალი წულმანი ხარჯი, რომელიც ჩამოთვალეს ახლა აზრიერა აქვს, სადაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის მიღწევა.
გასულ წლებში საქართველოს ეკონომიკის გამოცოცხლების პოლიტიკის ერთ-ერთი ავტორის კახა ბენდუკიძის რეკომენდაციის მიუხედავად მთავრობამ 2011 წლის ბიუჯეტი ისე დაგეგმა, რომ 2010 წლის ხარჯებს უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გადააჭარბა. სწორედ გაზრდილი სახელმწიფო ხარჯები სახელდება 10%-ზე მაღალი ინფლაციის მიზეზად. მიუხედავად სხვადასხვა ეკონომიკური სირთულეებისა, საქართველომ 2010 წელს მაინც გააუმჯობესა ეკონომიკური ინდექსები და წინ წაიწია როგორც მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში, ასევე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსშიც. ბოლო 5 წლის მანძილზე ეკონომიკური ცვლილებების განხორციელებისთვის მსოფლიო ბანკმა საქართველო 2010 წელს მსოფლიოში პირველ რეფორმატორ ქვეყნად გამოაცხადა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ნორვეგიის ატლანტიკური კომიტეტის მიერ და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მხარდაჭერით თბილისში ახალი წიგნის პრეზენტაცია გამართა. კულტურის პოლიტიკა პოს საბჭოთა საქართველოში. ასე ეწოდება წიგნს, რომელსაც 5 ავტორი ჰყავს და კულტურის სფეროში მიმდინარე იმ ტენდენციებს ეძღვნება, რომლებიც საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ საქართველოში განვითარდა. ნინო თარხნიშვილი მოგვითხრობს.
ეს წიგნი არის მოკრძალებული მცდელობა იმის გარკვევისა, თუ რას ითმოდნენ საქართველოს მკვიდრნი თავიანთი თავისა და სამყაროს მიმართ, რას ფიქრობდნენ და იტყოდნენ ამის თაობაზე 1980-იანი წლების ბოლოდან დღემდე, ანუ პოსტსაბჭოთა პერიოდში, ნათქვამია წიგნის წინათქმაში, იმ წიგნის წინათქმაში, რომლის შექმნის იდეაც 2007 წელს ოსლოში გაჩნდა. როგორც პროექტის ავტორი შორენა ლორთქიფანიძე გვიყვება, იდეა სომეხ, აზერბაიჯანელ და ნორვეგიელ კოლეგებთან ერთად ოსლოში სამხრეთ კავკასიის საფრთხოების პლატფორმაზე შექმნილი დოკუმენტის დამუშავების პროცესში გაჩნდა. ჩვენი დისკუსიები ხშირად ცდებოდა პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროს და ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებრივი, სოციალური თუ კულტურული განვითარების ასპექტებს ეხებოდაო, ამბობს შორენა ლორთქიფანიძე.
სულ ფიქრობდი, რომ რაღაც საინტერესო ექნებოდა ისეთ რამის გაკეთება, რაც თავს მოუყრიდა საქართველოსი კულტურაში, ხელოვნების ალკოლტარებში მიმდინარე პროცესების ანალიზს, ოღონდ რაღაც პოლიტიკურ-სოციალური თვალსაზრისით და იმ შთაგონებ შეიძლება მომცა ნამდვილად ნორვეგია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან განსხვავებულია კონტექსტი, მაგრამ აი სოციალური ფონის იღარიბი 60-იანი წლების და იმდროინდელი არტის პასუხი ამ ყველაფერზე მუზეუმებში და როგორ იყო ასახული მხატვრობაში, სკულპტურაში, იმდროინდელი წიგნები გავეცანი ყველაფერს.
ჩვენ ამ ყველაფერს სახელად კულტურის პოლიტიკა ვუწოდეთ და წიგნში დაუბეჭდეთ ის პუბლიკაციები, რომლებიც მაგალითად ასეთივე წარმატებით შეიძლებოდა დაბეჭდილიყო სხვადასხვა ჟურნალებში, გაზეთებში, ბლოგებზე. თუმცა ჩვენს ყველაფერი ერთ წიგნად შევგარით და შევეცადეთ მიგვეწოდებინა მკითხველისათვის, თუ როგორ პოლიტიკას ატარებდა კულტურა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, ამბობს შორენა ლორთქიფანიძე. წიგნს ხუთი ავტორი ჰყავს: დავით ბუხრიკიძე, გიორგი გვახარია, გიორგი ნიჟარაძე, ზურაბ ქარუმიძე და ალექსანდრე ლორთქიფანიძე. თითოეულმა მათგანმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე კულტურული, სოციალური თუ იდეოლოგიური პროცესების საკუთარი სივრცე აირჩია და თითო პუბლიცისტური წერილი დაწერა. ავტორთაგან ყველაზე უმცროსი და თუ შეიძლება ითქვას ახალბედა ალექსანდრე ლორთქიფანიძეა. მან გადაწყვიტა კინოს შესჭირდებოდა. კინო? მე არ შემიძლია ვიცხოვრო მის გარეშე. ჩემი საუკეთესო მომენტი ცხოვრებაში სწორედ მაშინ იყო, როცა კინაღამ თვითონაც დავიჯერე, რომ მოხსენ მახმალფაბი ვიღავი. ეს არის ციტატა აბას კიაროსტამის ფილმიდან ახლო კადრი. სწორედ ამ ციტატით იწყება ალექსანდრე ლორთქიფანიძის წერილი, რომლის ძირითადი ხაზი ასე ვითარდება.
თუ ადრე კინო იყო ის ნაწარმი, სადაც ცხოვრების გადატანა ხდებოდა ერთგვარად, შემდეგ კინო მიმდენად დიდი ძალა შეიძინა, რომ უკვე კინოს გადმოტანა ხდება ცხოვრებაში და დღევანდელი ადამიანები ცხოვრობენ ისე, როგორც ხედავენ კინოში.
ალბათ კინოს გარეშე ცხოვრება არ წარმოუდგენია გიორგი გვახარიას, კინომცოდნეს, რომლის სახელიცა და გვარიც ძალაუნებურად კინოსთან ასოცირდება. სუბიექტური თუ ვიქნები, განსაკუთრებულ, განსხვავებულ კინოსთან ასოცირდება. თუ კი წიგნს 65 გვერდზე გადაშლით, იქიპოვით წერილს სახელწოდებით პოსტსაბჭოთა ეპოქის ქართული კინო სინამდვილისადმი დამოკიდებულება. ავტორის თქმით, ეს წერილი მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ შექმნილი ფილმების ანალიზით არ შემოიფარგლება.
უფრო საინტერესო იყო ჩემთვის, რა კავშირი იყო აი პოსტსაბჭოთა ქართულ კინოსა და საბჭოთა ქართულ კინოს შორის, ან პოსტსაბჭოთა ქართულსა და საბჭოთა ქართულს შორის. ამიტომაც საბჭოთა პერიოდში გადაღებული ფილმების ანალიზიც არის ამ სტატიაში. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქართული კინო ქართული კულტურისათვის საერთოდ. ხომ არ ვაზვიადებთ მის როლს დღეს და შეგვიძლია თუ არა გადავაფასოთ საბჭოთა ქართული კინოს ისტორია. მე ვიტყოდი, რომ ეს სტატია არის სწორედ გადაფასება.
რეალობის შიში 90-იანი წლების ქართულ კინოში ზოგადად ფორმისა და სტილის უარყოფის მთავარი მიზეზი ხდება, ამბობს გიორგი ვახარია წერილში და ქართულ პოსტსაბჭოთა კინოს აი ასე ახასიათებს.
დავახასიათებდი როგორც უდროობას, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვართ უდროობაში, უსივრცობაში, იმიტომ რომ უსივრცობა ეს პრობლემა არის ქართული სახელმწიფოსიც, ხო, და ქართული კულტურის საზღვრის. და უდროობაშიც, იმიტომ რომ თუ ქართულ კინოში, საბჭოთა ქართულ კინოში დრო არ იყო და გარემო არ იყო და ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, დღესაც ასე ვართ.
კიდევ ერთი წერილი, რომელიც მკითხველმა წიგნში შეიძლება იპოვოს, გიორგი ნიჟარაძეს ეკუთვნის. წერილის სათაური სულ ორი სიტყვისაგან შედგება: ლეპტოპი და ჯვარი. წერილის სათაურს თავად ავტორი ასე შიფრავს:
ჩემს აზრით, დღევანდელ ქართულ საზოგადოებას განსაზღვრავს ორი ტენდენცია, რომელიც ერთის სიმბოლოა ჯვარი, მეორეს ლეპტოპი. ანუ ერთი ტრადიციული პატრიარქალური, მეორე პროდასაულური ტექნოლოგიები, ახალი ღირებულებები და ასე შემდეგ.
თუ კი სათაურის ავტორისეულ გაშიფრას წერილის მცირე რეზიუმეს დაურთავთ, აი ასეთი რამ გამოდის: ერთის მხრივ ვრცელდება და მკვიდრდება სამრევლო კოლექტივიზმიდან მომდინარე იმპულსები და სტერეოტიპები, ხოლო მეორეს მხრივ ძალას იკრებს ინდივიდუალისტური ტენდენცია. ამჟამად ეს საწინააღმდეგოდ მიმართული ვექტორები ასე თუ ისე თანაარსებობენ და ღია კონფლიქტში ერთმანეთთან ნაკლებად შედიან, მაგრამ მომავალში მოსაუდნელია მათი უფრო მწვავე დაპირისპირებაო, ვარაუდობს ავტორი წერილის ბოლოს. პროექტის ავტორი შორენა ლორთქიფანიძე იმედს გამოთქვამს, რომ პროექტი გაგრძელდება და მოიცავს კულტურის ისეთ სფეროებსაც, როგორიც არის მაგალითად მუსიკა და მხატვრობა. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ საქართველოში კულტურის პოლიტიკის სახე შევქმნათ და წიგნებად ავგინძოთ, ამბობს ის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათი შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანგვიდაში თხილუს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა კანადაში მოღვაწე მწერალი ელენე ბოჭორიშვილი. მისი სათხილრო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 2 იანვარს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში ახალ კი საახალწლო პროგრამას ვაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გადაცემას გავაქცელებთ სპორტზე საუბრით. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ლონდონის ოლიმპიადაზე ქართული სპორტსმენების პერსპექტივების შესახებ ველაპარაკა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცლიშვილს. მას ასე დავით ქლიბაძე რადიო თავისუფლების საახალწლო პროგრამაში.
იმედი მაქვს, ჯერ კიდევ არ გადაღლივხართ საახალწლო მოლოცვების მოსმენით, ამიტომ მეც ვსარგებლობ ასეთი მშვენიერი შემთხვევით და ყველას, ვინც ახლა გვისმენს, ბედნიერებასა და წარმატებას ვუსურებ 2011 წელს. დეკემბრის ბოლო დღეებში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ და ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა შეაჯამეს განვლილი სპორტული სეზონის შედეგები და როგორც ადრე შევთანხმდით, ისევ შევხვდი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცლიშვილს.
გაიმართა ოლიმპიური კომიტეტის სანგარიშო სესია, რომელიც ყოველწლიურია. ჩვენი შეფასებები ცოტა აცდა სამინისტროს შეფასებებს. ჩვენი ძირითადი მიმართულება მაინც ოლიმპიადაა და ახლა როდესაც გუნდური სახეობების წარმატებებს ახსენებს, ბუნებრივია მე ძალიან მიხარია როგორც ნებისმიერ ქართულ კაცს და გულშემატკივარს, მაგრამ ოლიმპიურ პრიზმაში ნაკლებად განიხილება. მე დაწუნებული ვარ, რომ ეს ბავშვები შემდგომში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევენ, მაგრამ ოლიმპიადის დადებისთვის ჯერჯერობით ისინი არ განიხილებიან. ათენა გამომდინარე ჩვენ ძირითად დატვირთვას მაინც ინდივიდუალურ სახეობებზე ვაკეთებთ და ეს ორი წელი ჩემი შეფასები და ზოგადად ალბათ ყველა შეფასები საკმაოდ დიდი ჩავარდნა არის ამ სპორტის სახეობებში, განსაკუთრებით მე გავამახვილებ ყურადღებას ჭიდაობებზე და ძიუდოზე, ბუნებრივია თაობათაცვლის მომენტი მუდამ არის სპორტისთვის დამახასიათებელი, მაგრამ ჩემის აზრით ამის გარდა საკმაოდ სუბიექტური მიზეზებიცაა არცერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ფაქტიურად ეს ორი წელიწადი, აი რასაც ქვია ჭიდაობა და მათ რომ მოენდომებინათ, ეს არ გაუკეთებიათ.
ალბათ დამეთანხმებით, რომ ახალი წლის პირველ დღეს, რაც არ უნდა ობიექტურნი ვიყოთ, მაინც უფრო სასიამოვნო მოვლენების მოლოდინში ვარ და ახლა გია ნაცლიშვილთან საუბრის ის ნაწილი მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენი სპორტსმენების პერსპექტივებს შეეხება.
ჩვენ რა თქმა უნდა ოპტიმისტურად განწყობილები ძალიან მოხარული ვარ. წყალბურთმა ძალიან დიდი წისქვა განიცადა, მშვილდოსნობა წავიდა წინ ძალიან. წყალში ხტომელები ჩვენ, ანუ ჩვენ ლიცენზიებს ჩემი გათვლებით უფრო მეც მივიღებთ, ვიდრე აქამდე რომელიმე ოლიმპიადაზე ქონია. დაახლოებით მე ველოდები მინიმუმ 38-40 ლიცენზიას სახეობების მიხედვით. ეს რა თქმა უნდა კარგი იქნება, ფაქტობრივად წლემდელი წელი 2011 სწორედ ლიცენზიების მოპოვების წელია და გადამწყვეტია ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ შედეგი ლონდონში არ უნდა იყოს ცუდი, მაინც იგივე მიზანით შევა რომ ვიბრძოლებთ 3 ოქროსათვის აუცილებლად. ჩვენ იმედი ქონდა რომ 4-ისთვის ვიბრძოლებდით, იმიტომ რომ მე ძალოსნობა ძალიან დიდი იმედი მქონდა ნამდვილად კასაბიევის. ჩვენ ყველაფერი გეცადეთ ფედერაციამაც სხვადასხვა ნებისმიერ პირობას შევთავაზოთ. მე არ ვიცი ხო იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, მაგრამ მედალი ნამდვილად დავკარგე ჩვენ ამ ოლიმპიადაზე. ეს ბიჭი ჩვენი გაგზილია, თქვენ გიქურავთ სხვაში დაბრუნდა, თვითონაც ბრუნდება საქართველოს, ძალიან მოხარული ვარ. მე მგონია რომ ძალიან კარგი შანსი ექნება გოლოვინას, ყოველ შემთხვევაში იტრიალებს მედლების გარშემო. ძალიან დიდი იმედი მაქვს კრივის, მე ველოდები თქვენ მედალს. სალუკაძესთან არაფერსა გამოვიცხავ კიდევ ერთხელ, ეს ფენომენია. ძალიან ახლო იქნებიან მედლებთან წყალში ხტომელები, სინქრონები ყოველ შემთხვევაში, აი მექსეულში იტრიალებენ. ნახოთ
2015 წელს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძელი, როგორც მოგხსენებათ, საქართველოს დედაქალაქი იქნება. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცლიშვილი მომავალში კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის საერთაშორისო ასპარეზობების მოლოდინშია და დარწმუნებულია, რომ არც თუ უსაფუძვლოდ.
ყველა ის დეტალია გასათვალისწინებელი, რომელიც დიდ ოლიმპიადაზე კეთება. კი, ეს მასშტაბი რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებია, თქვა 5-ჯერ-5-ჯერ, მაგრამ იგივე ყובה, იგივე ტრანსპორტირება, იგივე უსაფრთხოება, თუმცა მასშტაბში სოფლო ჩემპიონატი ტარდებოდა, ძალას ქართულებს ვერანდოს ვერანდა მოუგებს საქართველოს ღირსების საკითხი. არა, ძალიან კარგი ჩავატარო, იმიტომ რომ ამის მერე ჩვენ კიდე გვექნება სხვა მიზნები ქართულებს საქართველოს.
ამბობს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცლიშვილი, მას ყოველგვარი სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ესაუბრა. გადაცემის ასრულებამდე 25 წუთზე. ცოტა მეტი რჩება კავკასიურ გზაჯვარედინის მიმოთეკით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომელსაც დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – культурные итоги 2010 года. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Лела Очиаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансе». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед. И из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас, господа и дама. Давайте начнем. Первый вопрос я адресую даме Лела Очиаури, Тбилиси. Вы могли бы обрисовать нам культурную картину этого года? Какие самые важные культурные события произошли в жизни Грузии?
Добрый вечер. Я постараюсь, естественно, как-то в двух словах описать, что происходило в этом году. Ну, естественно, я бы не сказала, что этот год был чем-то особенно интересным или как-то выделить этот год по сравнению с прошлым годом. Но, естественно, в этом году были несколько таких интересных событий, и в основном все шло как-то по плану, если можно так сказать. Какие-то культурные будни можно более-менее так точно сказать. Сказать насчет этого. Чтобы выделить что какое-нибудь особое событие, я затрудняюсь в этом плане, потому что ничего такого из ряда вон выходящего не было. Но если я начну с того, что были фестивали, несколько интересных фестивалей прошли, и эти фестивали как-то касались почти всех видов грузинского искусства. Это был фестиваль театральный, фестиваль. Наверное, вы слыхали насчет этого, потому что это второй год уже проходит этот фестиваль, и была довольно-таки интересная программа. Международный был фестиваль. Был фестиваль очень такой, я бы выделил, это Элисовый Вирсаладзе фестиваль музыкальный, который прошел в городе Тель-Ави. Был кинофестиваль «Прометей», тоже довольно-таки интересный фестиваль. И несколько музыкальных фестивалей. Это традиционный фестиваль грузинский «Осенний Тбилиси», который проводил в свое время известный маэстро Джансух Кахидзе, а сейчас его сын, тоже маэстро Вахтан Кахидзе. И несколько фестивалей фольклорной музыки, как и песни, так и танцев.
Лейла, извините, я вас перебью. Скажите, да? А вот было такое очень необычное событие, как мне кажется. Нельзя ли его назвать культурным событием года? Грузинский кинорежиссер снял фильм, который получил высокие рейтинги в Голливуде.
Вы говорите насчет 13, да?
Да, конечно.
Молодого режиссера Гела Баблуани. Да, естественно, я совершенно с вами согласна, потому что это было событие. Во-первых, потому что этот фильм, вы, наверное, смотрели его европейскую работу, после чего его пригласили в Америке, и он снял американским, можно так сказать, этого фильма. Естественно, это событие, может быть, в первую очередь как раз из-за того, что вот это первое в истории грузинского кино, этот первый случай, когда молодой, не то что молодой, а вообще грузинский режиссер снял свой фильм и снял довольно-таки интересную работу. Хотя бы я бы сказала, что его французская, грузинская работа намного интереснее, потому что все-таки, как обычно бывает, когда делают ремейк, не очень-то всегда получается эта работа удачная, не всегда удачная. Но, несмотря на это, очень приятно, что этот режиссер после этого фильма получил второй заказ, то есть его уже для него открылась эта дорога.
Спасибо, Лела. И у нас вопрос в Баку. Джахангир Салимханов. Скажите, вы могли бы подвести также итоги? Может быть, появились какие-то новые имена в Азербайджане?
Знаете, вообще в области культуры трудно. Все-таки это не экономика, здесь нет цифр, это не спорт, здесь нет четких показателей. В культуре, я считаю, как искусствовед, просто мы можем наблюдать тенденции. Ну, конечно, были фестивали. Вот буквально несколько дней назад, кстати, моя коллега из Грузии назвала имя Элису Версаладзе, с блеском выступила в Баку Элису Версаладзе. И буквально через день после этого я встретил свою подругу Тамрико Лорд-Кипанидзе, которая работает в этом фестивале в менеджменте. Она была в Баку. Мы встретились на концерте Израильского симфонического оркестра с потрясающей программой, с маэстро Зубином Мета и так далее. Но в плане культуры, я думаю, что вот для меня характеризуется тем, что интерес к культуре стал сильно возрастать. Потому что я могу сказать, что огромный зал, ну, для Баку, по крайней мере, 2 с лишним тысячи мест на фестивальные концерты классической музыки был забит до отказа, и люди спрашивали лишнего билета. У нас давно такого не было. Потом, например, впервые я стал слышать среди своих знакомых, ну, что надо бы теперь летом ездить в Габаля. Это зеленые холмы и горы, то есть место для отдыха, где тоже проводится теперь музыкальный фестиваль. В этом году впервые была проведена национальная книжная премия, и начала очень активно, буквально, ну, я не знаю, каждый месяц пополняться серия книжная молодых писателей. И это раскупается. То есть для меня это вот показатель, может быть, самый большой в этом году в культуре.
Джахангир, у меня такой вопрос. Недавно азербайджанский журналист готовил материал для нашего эфира о музыкальных программах азербайджанского телевидения. Я не знаю, насколько его наблюдение справедливо. Вот хочу, чтобы вы оценили. Он написал о том, что на азербайджанское телевидение фактически в полном объеме вернулась советская эстетика. Это правда?
Но она, по-моему, не уходила. Смотря, имеется в виду, может быть, первый канал национального телевидения. Да, мы все, это наше больное место, что у нас на телевидении засилие низкопробной музыки. Но, тем не менее, я могу сказать, я вообще редко смотрю теперь телевидение. Наверное, я в этом смысле в русле времени, потому что, несмотря на то, что мне уже немало лет, но так же, как и молодежь, я больше времени провожу за интернетом. Но что я могу сказать? Меня не раз приглашали как музыковеда, например, на передачи, которые идут теперь ежедневно. Ну, правда, не в прайм-тайм, то есть они идут в районе там с 4 до 6 вечера. Ну, скажем, на джазовые передачи меня приглашают, ну, не раз просто. И идут серьезные, идет все время разговор, ну, не потому, что я там принимаю участие, вообще как бы есть такое. То есть эта ниша теперь есть. Там же есть дни классической музыки и народной музыки. Ну, понятно, что этого мало хотелось бы. Мы бы хотели, чтобы этому отдавалось больше времени и, скажем, больший акцент на этом ставился.
Джахангир, а скажите, вот с чем вы связываете вот этот рост интереса к классической музыке, например, вообще к искусству?
Не знаю, это вопрос не для радиопередачи. Над этим стоит подумать. Но эту тенденцию я наблюдаю. Буквально сейчас я иду с обсуждения в Музее изобразительного искусства в Баку, где была большая, ну, в общем, по-своему знаковая выставка. Она называется «На стыке веков», где впервые в музейном формате была выставлена азербайджанская нонконформистская живопись, то есть художники 60-х, 70-х, 80-х годов, которых мы видели либо по мастерским, либо по частным галереям. И, как ни странно, перестройка свершилась уже 20 лет назад, но только сейчас была большая и очень представительная выставка, где мы увидели все это. И вот как раз говорил директор с цифрами, там, что вот по продажам билетов, что очень хорошо это посещается, что на самом деле публика это воспринимает. Так что примеров много. Я пока не знаю, почему это происходит. Не берусь сейчас судить об этом.
Ну, я бы сказал, что это общая тенденция на постсоветском пространстве, рост интереса к культуре.
Да, спасибо, Джахангир. И давайте переместимся в Ереван. Тигран Хзмалян, кинорежиссер. Подведите итоги года для Армении, пожалуйста.
Я восхищен столь благостной картиной у наших соседей. У нас культура, как и вся внутренняя жизнь страны, политизирована до крайности. Я бы выделил 2 события, не потому что они были пиками культурной жизни, но они достаточно любопытно освещают степень накала внутреннего противостояния в стране. Второе – это событие, происшедшее буквально накануне, когда парламент Армении, несмотря на колоссальное сопротивление общества, принял изменения в закон о языке, позволяющие функционировать иноязычным школам. И несмотря на внешне весьма прогрессивный вид этого нововведения, на самом деле это будет означать очередной раскол нации, гетеизирование в виде ложных элит, которая проникает уже в сферу образования. Это школы для богатых, так же, как существует образование для богатых, питание для богатых, транспорт, форма отдыха, досуга и так далее. Поэтому в обществе крайне острая негативная реакция. Все вспоминают 1977 год, когда при принятии Конституции Советского Союза, Брежневской Конституции, именно Армения и примкнувшая к нам тогда Грузия отстояли право наций на национальные языки, потому что тогда общегосударственным языком СССР должен был быть русский. Именно армянское и грузинское сопротивление позволили сохранить статью о праве на национальное образование. Так вот сейчас, на 20-м году независимости, наши доблестные депутаты, причем не все, а очень интересное число их, 69. Мы тут же их окрестили «Клуб 69», и все их имена сейчас на армянском языке, который они так легко отвергли, и этими именами унизаны все социальные сети страны. А первое событие, которое я хотел бы тоже подчеркнуть, оно произошло тоже недавно, и оно тоже достаточно знаковое. Дело в том, что не в силах накормить народ хлебом, правительство пичкает его зрелищами. И при всей пышности этих зрелищ, это разнонаправленные, значит, зрелища. Скажем, премьер у нас человек сравнительно молодой, продвинутый, и он любит рок-музыку, и под его высоким покровительством у нас бывают гиганты 60-х, 70-х, это Deep Purple, Ian Gillan отдельно, там Юра Хип, Джетро Талл. А вот люди повыше рангом тяготеют по должности к классике, и вот каждое столкновение с высоким искусством оборачивается для наших правителей очень тяжелыми результатами. Так вот недавно здесь гостил великий испанский тенор Пласидо Доминго, и на концерте его, или прямо перед концертом разгорелся довольно странный скандал, который закончился отставкой мэра города. И теперь вот население гадает, кого же вызвать на следующие гастроли, чтобы череда отставок, последовавшая за этим скандалом, не прекращалась.
Тигран, скажите, а за пределами вот этого политического поля все-таки есть культурная жизнь? Наверное, все-таки поют, снимают кино.
Но я же не говорю, что не снимают кино и не поют в самом поле. В том-то все и дело, что поле – это ведь почти физическая данность. Что бы ни делалось, оно заряжает тех, кто поет в одну или в другую сторону. Те, кто поют под дудочку власти, они соответственным образом проплачиваются и поют то, за что им платят. Те, кто не хочет петь под эту дудку и поют свои песни, они, соответственно, маргинализируются, вытесняются из эфира, в некоторых случаях из страны, в отдельных случаях из жизни. Это старая, в общем-то, песенка. А так, конечно...
То есть, подождите, Тигран, вы хотите сказать, что, вы хотите сказать, что, что все-таки уровень политической несвободы таков, что он фактически затрагивает и область культуры, то есть художники подвергаются гонениям, если у них их взгляды оппозиционны?
Ну, конечно, в первую очередь несвобода отражается на искусстве, ведь искусство наиболее четкий рецептор несвободы. Естественно, это так. Именно потому и у нас, как и в других братских, бывших, теперь, может быть, менее братских государствах и соседних, такое засилье серости, пошлости, убогости, потому что это именно на экранах, особенно, тем более на каналах контролируемых, я бы не сказал государством, я бы сказал власть имущими, потому что они, как правило, узурпируют власть общества, и потому для того, чтобы оболванивать, зомбировать общество, они используют все средства, а массовые коммуникации, телевидение, радио, газеты – это наиболее мощный инструмент такого оболванивания. Поэтому искусство в целом культура, в целом просто не могут существовать в замке слоновой кости. Нет этого замка. Трещина, фронт, линия фронта проходит прямо по нашим сердцам, посередине.
Спасибо, Тигран. И раз уж мы начали тему влияния государства, власти, давайте мы по этой теме пройдемся. И у меня вопрос в Тбилиси. Лела Очиаури, скажите, пожалуйста, вот грузинская оппозиция часто говорит о том, что правительство тратит деньги не на социальные нужды, а на строительство фонтанов, каких-то сооружений, мостов, проводит какие-то фестивали. То есть влияние грузинской власти на искусство, на жизнь культурную, оно достаточно сильное. Вы могли бы как-то дать оценку вот этому влиянию?
Влияние в смысле цензуры я бы не сказала, что существует такое влияние. Но, естественно, в том плане, если государство берет на себя, чтобы финансировать культуру, и у нас пока что есть эта проблема, потому что у нас нет таких большого количества спонсоров, которые могли бы взять на себя финансирование или кино, или театра, допустим, или какого-нибудь такого отрасля искусства, естественно, нам, не только нам, но всем людям, которые служат искусству, им приходится, естественно, быть как-то под крылом государства. Но почти во всех сферах вот те же такие концерты, большие концерты, которые устраиваются для масс, концерты, которые, или фестивали, которые, насчет которых я говорил, и которые проходят почти каждый год или несколько фестивалей в году, естественно, я лично плохого ничего не вижу в том, чтобы государство вкладывает деньги в такие мероприятия, потому что, естественно, может быть, наша страна не так богата, чтобы могли бы себе позволить, мы вот, это все-таки роскошь, может быть, но я не думаю, что любое поколение...
Извините, а вот с эстетической точки зрения, вот как это выглядит? Вот эти мосты, памятники?
Да, все ли безупречно? Потому что, я, например, часто слышал жалобы, что какие-то странные сооружения, они портят, например, внешний вид Тбилиси.
Естественно, можно спорить. Я с вами согласна, что есть какие-то сооружения, какие-то памятники, которые не очень-то такого высокого художественного уровня. Естественно, есть такие. Есть такие, которые, наоборот, очень как-то эстетического плана и, допустим, функционального плана. Они тоже как-то... Естественно, вот есть какие-то, допустим, мосты. Есть какой-то мост, про который говорят все постоянно. Само собой, этот мост очень красивый. Может быть, в той части города, в которой этот мост стоит, может быть, не очень-то подходит. Но я не вижу в этом... Почему я это говорю, что мне тоже не нравится, допустим. Мне тоже не нравится какая-то скульптура, которая стоит в центре города. И я... Моя первая профессия – искусствовед. Основная профессия, несмотря на то, что я работаю и в основном в кино, но все-таки, естественно, я знаю, как у меня есть какой-то опыт, если можно так сказать, что можно построить в городе и что можно поставить в городе, потому что этого меня учили, и я как-то имею так к этому отношение. Но знаете, в чем дело? Проблема, я не считаю, что это и есть проблема. Проблема все-таки в другом. Не то, что памятник, я не помню, кто это говорил, снимайте памятник, оставляйте постаменты, они пригодятся. Естественно, это метафорическое выражение, которое всегда можно сделать что-то лучше, намного лучше, и можно сделать что-то не очень-то, которое подходит к современному, допустим, городу, к современному мышлению.
Лейла, спасибо. Но... Вопрос в Баку, Джахангир. У нас в программе, по-моему, года полтора назад был кинорежиссер из Азербайджана, который снял 12, кажется, фильмов о Гейдаре Алиеве и его сыне. И я, в общем, как-то усомнился тогда, что в рамках вот этого вечного сюжета можно сохранить верность высокому искусству. В общем, Кинорежиссер заявил, что можно, и настаивал на том, что все, что он делает, это чистое искусство. И я хотел спросить, это вообще, раз уж мы заговорили о политике и культуре, это вообще какой-то бренд сегодняшнего Азербайджана?
Что, эти фильмы?
Художник в Азербайджане для того, чтобы, значит, добиться успеха, должен, видимо, и обслуживать власть, да, частью, значит, своего творчества, какой-то значительной частью своего творчества, в значительном объеме. Или не обязательно?
Вы знаете, ну, к счастью, в современной ситуации, в общем-то, бренды создаются не только на внутренней кухне, то есть не только внутри страны. Естественно, есть официально признанные, официально приласканные художники, которым приходится делать какие-то реверансы в сторону власти. Но ведь есть и другие, так сказать, альтернативные фигуры. Есть другие писатели, есть другие художники. В конце концов, всегда есть возможность заявить о себе за рубежом. Это тоже стратегия выстраивания, так сказать, личного бренда художника. Так что я, да, я не знаю, какой ответ вы хотите получить. Да, в Азербайджане это существует. Есть номенклатура, есть художники, писатели, композиторы. Обычно их бывает по одному на каждую сферу, но это вовсе не значит, что есть как бы официальные кумиры, и есть люди, которых почитают действительно интеллигентная публика и которых знают за рубежом.
Спасибо большое, Джахангир. И у меня вопрос в Ереван. Тигран, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о людях, которые практически вытесняются властью из культурной жизни, им не дают эфир, они покидают страну. Но вот в этой части люди, которые, например, покинули страну, или которые находятся в такой жесткой оппозиции, вы могли бы назвать нам их имена?
Во внутренней эмиграции.
Да, во внутренней эмиграции. Вы могли бы назвать нам их имена, рассказать об их работах, что они делают?
И можно ли сказать, что это явление культуры, те, кто уехали, и те, кто ушел во внутреннюю эмиграцию?
Для Армении это вопрос настолько болезненный, с одной стороны, насколько и не столь однозначный, потому что как нация, как культура Армения существует не только в Армении. Армения существует там, где живут армяне, и там, где они производят главное из того, что армяне производят, а именно культуру. Ну, я не буду сейчас называть длинный список имен, там, от Арама Ильича Хачатуряна до Шарля Азнаура. Это не суть вашего вопроса. Я могу назвать несколько имен, ну, естественно, не буду называть сам себя, хотя 6-й год отлучен от эфира.
Если... Ну, вы уже довольно элегантно себя назвали, если... честно говоря, таким вот образом.
Да, я просто не буду рассказывать эту историю, хотя, в принципе, можно многое объяснить на моем примере. Но вы спрашивали имена, я назову одно великое имя, священное для знатоков кино, хотя малоизвестное, кстати, как это ни странно, Артавас Пелещян. Это человек, которого Жан-Люк Годар назвал последним гением мирового кино. Он живет между Ереваном, Москвой и европейскими странами, куда его регулярно зовут читать курсы. Это человек, ставший классиком при жизни. Ему 75-76 год. Он снял фильмы, которые ежегодно показывают в Авгике, которые ежегодно показывают на самых престижных и элитарных фестивалях. Их немного, 5 или 6, они короткометражные, и это особый жанр. Этот человек не имеет ни приличного дома в Армении, ни возможности работать. Очевидно, все с нетерпением ждут определенных событий в его жизни, чтобы начать строить ему музей, мемориал, как это произошло с другим нашим великим соотечественником, прожившим большую и плодотворнейшую часть своей жизни в Тифлисе, с Сергеем Параджановым, о котором вспомнили только когда он уже стал умирать. К счастью, сохранился дом-музей его в Ереване. То есть в Армении таких примеров столь много, и они столь болезненны, что я не стал бы перечислять, чтобы никого случайно не забыть. Но, с другой стороны, есть вечная проблема. Подлинный художник всегда находится во внутренней эмиграции. Можно назвать прекрасного великого композитора Авета Тартаряна, который и в сравнительно благополучное время выбрался из столицы и построил себе город в пустынном месте на берегу Севана, просто чтобы жить в тишине и слушать только звук космоса. Я сейчас, конечно, не о таких чистых примерах. Я говорю о том, что художник, который пытается слушать не официозные голоса, которые по радио и по телевизору журчат, а голос природы, голос Бога, голос народа, им нет места, им затыкают рот. И это, к сожалению, очень сильно меняет культурный климат в стране.
Спасибо большое, спасибо, Тигран. И, собственно, наша программа подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с нами сегодня были из Тбилиси Лела Очаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансия». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед. И из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер. Спасибо вам большое.
Сейчас это срута огромной программы «Кавказский экспресс», которая дни амчарат русулоновани дискуссия ромусац Демис Паландови. Гауцва труа таким шудобот. Шемдеги гадецема, шуа хамис тавис уплеба, шегицият моис минут хамис тормецаадзе, сихширезе асхути дацхра. Диди матлуба урат хабиствис, гадецемас Мариям Джиаурели, гауцва, та хамис тормедамдегем шудобобит. Лапарагобс радио тавис уплеба.